7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă cumva vi se pare convingătoare una dintre cele mai răspândite definiții ale noțiunii cultură, în total se zice că ar exista peste 160 de tălmăciri, adică definiția potrivit căreia cultura înseamnă totalitatea vestigiilor vieții materiale și spirituale prin intermediul cărora se reconstituie imaginea unei comunități omenești din trecut, atunci probabil veți accepta pronosticul inevitabil că într-un viitor foarte îndepărtat, când cineva și-ar propune să dea la o parte patina vremii, imaginea zilei de astăzi, pe care o trăim acum, o va reprezenta mai curând compozitorul Eugen Doga, ori sculptorul Dumitru Verdianu, decât deputatul sârbu sau primarul Șor, oricât de multă importanță li s-ar ori și-ar atribui persoanele din cea de-a doua categorie. Pornind de la această axiomă, încercăm să-i acordăm în programele Europei Libere locul cuvenit fenomenului cultural, așa cum îl definim de regulă în limbajul cotidian. Iar un fel de bilanț al anului cultural este cât se poate de binevenit la deschiderea calendarului pentru 2018. Cu cine îl facem, aflați imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurchescu și sărbători fericite celor care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi. În Germania, conservatorii cancelarii Angela Merkel și socialdemocrații încep discuții preliminare pentru a decide în ce condiții pot deschide negocieri în profunzime privind continuarea Marii Coaliții. Spre deosebire de primele negocieri preliminare cu liberalii și cu ecologiștii, care au durat aproape 2 luni și s-au încheiat fără niciun guvern, aceste discuții ar trebui să se încheie pe 12 ianuarie. Tratativele sunt însă complicate de faptul că în Bavaria au loc anul acesta alegeri regionale, iar Uniunea Social Creștină, aliatul local al creștin-democraților conduși de Merkel, intră în cursă cu cel mai slab rezultat electoral din istoria sa înregistrat la alegerile generale din septembrie 2017. Se adaugă creșterea rapidă în Bavaria a popularității partidului xenofob Alternativa pentru Germania, între timp a treia forță în Parlamentul de la Berlin. În largul coastelor chineze, o navă transportând petrol s-a ciocnit cu o navă de mărfuri și a luat foc. Cei 32 de membri ai petrolierului sunt dați dispăruți, a informat Ministerul Transportului de la Beijing. În urma ciocnirii, care a avut loc sâmbătă seara, petrolierul cu 136.000 de tone de țiței condensat la bord a luat foc în întregime. Între timp, în zona accidentului s-a format și o pătură de petrol care s-a scurs în mare. Nava de mărfuri nu este în pericol, s-a mai precizat însă la Beijing. Parlamentul iranian a convocat duminică o ședință cu ușile închise la care vor fi examinate motivele care au generat protestele izbucnite cu mai bine de o săptămână în urmă. Potrivit agenției de știri oficiale, participă ministrul de interne, șefii serviciilor de informații și ai Consiliului de Securitate. Conservatorii iranieni au pus până acum vina pentru proteste pe forțe străine care ar fi instigat lumea. O linie adoptată parțial și de președintele reformator iranian Hassan Rouhani.
Arta are rara capacitate să conserveze istoria. Sigur că prin mijloace specifice și depozitează o istorie specifică. M-am întors recent de la Muzeul Național din Hamburg, unde preț de 3 ore am făcut excursia asta în timp. Mă gândeam că este o adevărată mașină a timpului. Poți să cobori în mijlocul secolului 16, 17, 18 și foarte rapid să ajungi în secolul 20 la Warhol sau 21 să te uiți ce fac contemporanii noștri. Și noi încercăm astăzi cu invitații noștri să vedem dacă în mediul nostru, în Republica Moldova, în 2017, avem ceva de pus acolo, în arheologia artelor, dacă s-a depozitat sau dacă există măcar șanse ca în rememorarea mondială, internațională, ceea ce produce arta, în capi ceva produs made din Republica Moldova. Invitații mei sunt Maria Pilkin, critic, scriitor, profesor universitar, și Mihai Poiată, scriitor, cineast, om de cultură. Să încep de la Maria Pilkin. În 2017, omenirea, nu doar Franța, l-a pierdut pe Johnny Holiday și lumea care s-a uitat la modul în care a fost consemnată moartea acestui om epocă, mi se pare instructivă. Noi avem asemenea personalități și imediat o să trecem la cartea semnată de Mihai Poiată. Avem asemenea personalități care au făcut epocă, care sunt oameni jaloane în diferite genuri. Astăzi nu vorbim doar despre pictură sau cinematografie, încercăm să vorbim despre partea spirituală a societății. Dacă vreți, poate antipodul politicului care generează mereu ură, controverse, bătălii, ori de partea asta la altă, viața spirituală, arta, ar trebui să facă și face inversul. În sensul ăsta, avem oameni care au făcut punți de astea între generații și au marcat, ca Johnny Holiday, o anumită epocă.
Mă gândeam zilele acestea că pentru a deveni celebru sau iubit, trebuie să fii rege sau poet, dar mort. Pentru că am observat că moartea îți aduce așa un soi de pondere și celebritate. Toată lumea te place și toată lumea vorbește despre tine, postează pe Facebook.
La regele Mihai au plâns dușmanii dânsului care nu l-au lăsat să intre în țară.
Ultimul timp au cam murit mulți maestri ai culturii, ai artei basarabene. Și vreau să zic că eu fac parte din generația care mai degrabă află, de exemplu, despre maestru Courbet când el moare. E bine sau e rău, puteți să judecați dumneavoastră, dar noi suntem generația care a venit într-o cultură și într-o lume a artelor în care, apropo, vorbeam înainte de emisiune despre show, în care și cultura și arta a fost percepută deja ca un show. Noi am primit-o după 90 cu laptele mamei cultural, dacă vreți. Deci noi vrem totul să se întâmple foarte repede, așa un fel de semi-preparate care se gătesc repede. De ce noi în cultură și în artă nu așteptăm posteritatea? Asta este marea diferență dacă e să vorbim despre generațiile voastre.
Dar checking-ul, controlul face doar posteritatea.
Nu știu.
Oricât ar fi de tragică chestia asta, recunoașterea adevăratelor valori se întâmplă în timp.
E frică că o să vă dau totuși o veste proastă. S-ar putea întâmpla paradigma să se fi schimbat și posteritatea va fi și ea alta sau de o altă manieră, nu așa cum s-a întâmplat până acum. De aceea, culturalii de astăzi, oamenii de artă, încearcă să-și trăiască clipa celebrității acum. Și această foială și tot ce se produce vine de acolo, dintr-un soi de grabă și dintr-un soi de frică că noi nu știm ce ne va propune această lume post-postmodernă.
Dar totuși ați dat un nume, Courbet.
Da.
Courbet într-adevăr a făcut epocă. Courbet într-adevăr a fost mare în Imperiul Sovietic și a rămas.
Dar observați că vorbim despre Courbet astăzi când a murit. Adică și-a consacrat cumva anul 2017 pentru că a murit. În 2016 nu prea am vorbit despre el. Și mă întreb de ce.
Pentru că era un pic bătrân, tratat cu oarecare indulgență deja. Și așa o pățesc și unii scriitori când deja pe asfințit sunt tratați cu evlavie exagerată și atunci când mor, deschide cluzele pentru epitete.
Și cărțile în librării se vând ca punea caldă, dacă e scriitor.
Domnul poetă, dumneavoastră, pardon, ați semnat o carte exact despre un monstru sacru, Mihai Dolgan, și pe bună dreptate și el, de fapt, contrazice teza Mariei Pilkin. El a rămas, dacă s-a certat cu generațiile astea tinere pe șlagările sale, cred că e un om interesant.
Referitor la ceea ce a spus Maria, două mici și timide observații. Una, cine ar fi trebuit să vorbească despre Vladimir Courbet? Cine sunt vorbitorii noștri care să vorbească despre un om al artei și să aibă credibilitate, să aibă autoritate morală și profesională, încât să avem certitudinea că ceea ce spun ei corespunde fenomenului, este adecvat fenomenul despre care vorbesc. Doi, aș avea o soluție, nu neapărat decesul pentru a intra în istoria artelor. Este suficient să fii tipărit sau recunoscut la Paris și atunci te recunoaște și Chișinău. Avem câteva exemple în artele interpretative când grupurile noastre muzicale, colective de jazz, Valentina Nafornița, s-au manifestat mai întâi pe scene din Europa și atunci n-am avut încotro, le-am recunoscut și noi valoarea, le înmânăm și noi distincții de stat. Aceasta este soarta unor țări mici, unor spații culturale înguste, cu o piață de desfacere foarte limitată. Imaginați-vă că a făcut un colectiv un program. Are 3-4 săli în Chișinău, adună de câteva ori săli pline în Chișinău, mai pleacă în câteva orășele din Republică și ce face după asta? Un program nou? Sau trebuie să aibă un program atât de bun încât străzească și interesul impresarilor din afara țării?
Soluția cea fericită este vasul comunicant al României, pentru că...
Nu doar.
Nu, dar pentru un început, să duc în piața românească unde își valorifică acest program despre care vorbiți.
Așa cum s-a dus Ana Munteanu și cred că acolo va rămâne, la București.
Vă referiți la vedeta vocii României?
Vedeta vocii României e o fată care impresionează profund prin talentul ei și trebuie să-i dorim noroc ca să ajungă într-un anturaj favorabil pentru a se manifesta și a-și valorifica talentul.
Întrebarea dumneavoastră mă face să înțeleg că dumneavoastră percepeți totuși cultura în continuare ca un construct de democrație ierarhică. Cine au ponderea, cine sunt credibili ca să vorbească. Ori mi se pare că după 1960, mai ales în zona americană, dar cu export spre noi după 80-90, noi totuși am declarat o democrație. Ori noi vrem democrație în politică, în economie, dar în cultură noi oricum vrem niște zei care dețin logosul și creditează. Eu sunt sigură că nu credeți așa.
Nu neapărat. Mă refeream la faptul că, cu excepția criticii literare, pentru că în critica literară vin oameni cărturari, adeseori fiind și ei scriitori, cunoscând și ei misterul actului creativ, și atunci le este mai ușor să se teleporteze în formula creativă a unui coleg, dar nu avem teatrologi. Nu avem muzicologi, cărturari.
Ne încurcă să mergem la spectacole astea? Înțeleg eu și îi dau dreptate doamnei.
Mă refeream la vorbit despre opera de artă.
Dar nu cumva consumatorul astăzi impune deja criteriile de valoare? Peste criticii care sunt sau nu...
Le impune prezent. Și nu întotdeauna o face suficient de inspirat și nu întotdeauna este suficient de pregătit pentru a o impune. Uitați-vă ce se întâmplă cu textele cânticelor. Noi nu mai avem textieri. Alexandru Lozanciuc și alții de același calibru cred că sunt și poeți. Și textele pe care le cântă ei și sunt preluate de public sunt dezastruoase. Nu doar primitive. Sunt agramate. Mă rog, e bine că nu există niște consilii artistice. Noi credeam că piața va reglementa, va face triere. Ce este de calitate rămâne și ce merită să fie marginalizat și împins din zona consumului artistic.
V-ați referit la săracul Lozanciuc, dar...
De ce săracul? Bogatul,
bine. Săracul în sens că l-ați taxat, dar șlagările astea de la tineret care conțin interjecții numai cu ele cum e?
Și verbe.
Acolo cred că se produce un fenomen mai curios. Acolo se face un fel de nou limbaj, un fel de esperanto, un fel de texte care nu ar avea nevoie să fie traduse.
Ca pe SMS-uri.
Lucruri pe care le-au făcut băieții din Ozon. Au avut și ei mai Yahi, mai Yahu, mai Yaha.
Dar Carlos Dreams, cum vă place?
Eu încă nu m-am ridicat pentru la Carlos Dreams și nu cunosc suficient de bine ca
l-ați
să...
ajuns la altitudinea lor?
Nu, încă nu.
Totuși, 2017 a produs ceva, domnul Poiată nu vrea, e modest, nu vrea să treacă la cartea dânsului. Să vă întreb pe dumneavoastră, că aveți o oarecare participațiune la lansarea cărții. Domnul Poiată a scos în 2017 al doilea volum despre formația Noroc Contemporanul, intitulându-o De ce au plâns chitarele și a trimis în trecut. Și știu că la lansare dumneavoastră cumva ați nuanțat că n-ați vrea să fii la timpul trecut acest verb. Ele continuă să plângă?
Îl accept la timpul trecut, dar actualizez și spun că ele continuă. pentru că acest fenomen este atât de datat, să zic. El nu rămâne acolo în trecut, pentru că e un fenomen care e foarte curios și continuu vă spun de ce. Avem un personaj.
Dar da? Nu uitați că v-am întrebat despre autorul cărții, da, și nu despre formație.
Nu despre personaj, da? Dar autorul e acolo. Felul în care a construit autorul personajul vorbește foarte mult despre autor. Dacă vreți, de multe ori poate fi psihanalizat un autor prin personajul pe care și-l alege. Da? Faptul că Mihai Ștefan Băiat a ales un maestru cum este Mihai Dolgan ne spune multe și despre calitatea autorului. Personajul, da, avem un copil deportat cu părinții lui, da, care devine treptat un nume într-o urbe, dacă vreți, în care intelectuale nu erau moldovenii, ci alte etnii. El devine un intelectual, el pune la punct o formație, a doua formație, el are problemele pe care le are cu KGB-ul. Și totuși, eu, de exemplu, îl consider un vaccin pentru acea epocă, un vaccin împotriva ideologiei, o inoculație, dacă vreți, a unui spirit occidental, care era nu doar cântec, dar și vestimentație și stare de spirit. Da?
Cei ce românii spuneau, mă rog, într-o sintagmă deja banalizată, rezistență prin cultură.
Cred că în cazul lui Dolgan e mai mult decât rezistență prin cultură.
Supraviețuire prin
exact.
Cultură.
Exact. Pentru că Dolgan nu a fost, știți, de multe ori în spatele rezistenței prin cultură se ascund oameni foarte comozi care foarte bine au dus-o, apropo de foarte mulți basarabieni culturali, bine au dus-o până la 90, bine au dus-o după 90, deodată au devenit niște eroi și luptători. Mă rog, nu sunt eu cea care trebuie să judec și totuși e foarte comod să reziști deci așa prin cultură.
Rezistența cu scobitoarea între dinți.
Da. În cazul acestui om e chiar un personaj despre care merită să scrii și domnul Poiat în sensul ăsta nu poate să nu te facă atent față de el ca autor, pentru că deja e și un proiect durabil, dacă vreți să folosim un termen din ăsta de birocrație.
Acum să întrebăm pe autor, de ce ați ales să vă referiți la Mihai Dolgan? De ce v-a interesat acest personaj? Bănuia la mea este că nu faceți studiu muzicologic, ci mai curând sociologic, eu nu știu.
Sociocultural.
Sociocultural.
Mihai Dolgan, destinul lui, creația lui, s-a dovedit a fi un pretext foarte potrivit pentru a aborda un spectru mai larg de probleme. El are conexiuni foarte multiple cu spațiul în care a activat. Lucrând la prima carte, mi-am zis odată că am valorificat mai multe eșecuri ale mele sau mai multe ramificații ale destinului meu pe care nu le-am valorificat la timpul respectiv, care nu și-au găsit o continuare, fiindcă a trebuit să fiu și un pic politician, un pic culturolog, un pic muzicolog, să studiez și vestimentația generației rock, ce a însemnat vestimentația pentru ei și nu doar vestimentația, ce a însemnat instrumentul muzical, ce au însemnat descoperirile științifice, tehnologice în domeniul acesta, instrumentele muzicale, ce sacrificiu le-a cerut acestor băieți să se consacre muzicii rock.
Asta a fost o rebeliune? Să vă întreb simplist și simplu. Mihai Dolgan, așa cum l-ați studiat dumneavoastră, a făcut-o asta deliberat ca să se opună, să meargă pe contrasens sau și-a ascultat, de fapt, muzica inimii?
Eu cred că spun prima oară acest lucru. Presupun că Mihai, la un moment dat, s-a și speriat de ceea ce făcea. Nu cred că lucrurile au fost planificate din timp. A fost multă improvizație. A trebuit să-și aleagă oamenii din mers. A trebuit să ia decizii foarte importante pentru de unul singur. Când părinții erau în Kazahstan și el era un băiețandru, a trebuit să decidă, mă duc la școala neagră sau nu. Las școala neagră, o părăsesc temporar pentru a fi împreună cu Burdin sau nu. Renunț definitiv la Burdin sau nu. Și dacă mă duc la armată, mă las contaminat de jazz sau nu? Nu cumva acest jazz va distruge în mine pasiunea pentru muzică populară? Ca până la urmă să-și dea seama că trebuia să mai cunoască și beat-ul, apoi rock-ul, ca să găsească o formulă ce va întruni toate aceste influențe în grupul Noroc pe care l-a...
O concluzie care...
Iată a devenit un om care a știut și a asumat decizii foarte responsabile și foarte operative, fiindcă nu avea când gândi. Eu am numărat din interes, fiindcă mulți au reproșat că nu a absolvit conservatorul. Zic, câte profesii trebuia să însușească un oarecare X ca să devină Mihai Dolgan. Vreo 10 profesii. Și ar fi trebuit să învețe 50 de ani. Și abia după asta, eu știu, să îndrăznească să fondeze un ansamblu. Mihai a înțeles că viața nu îi poate oferi atâta timp. Și el a învățat din mers.
E clar că Dumnezeu i-a pus mâna pe cap. Cât de conștient era el de valoarea dânsului? Ați spus că la un moment dat s-a speriat. După ce s-a speriat, s-a retras sau și-a asumat rolul ăsta de mesia în meseria lui? Când vedea fanii ăștia adunați, asta l-a determinat să facă ce?
Când vedea fanii în față și mai ales fanii din afara frontierilor Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, el a înțeles un lucru, că nu doar norocul influențează publicul din sală, dar și publicul din sală are niște sugestii și trebuie să ții cont de aceste sugestii, uneori exprimate într-o formă foarte categorică. Din cauza asta s-a întâmplat să avem două norocuri. Unul cu minte aici pentru autorități și altul rebel pentru fanii din Odessa, de exemplu. Mihai, fiind de mic pus în situația de a cânta în fața unui public, fiindcă el nu este un om al studioului să facă experimente cu sunetul, el tot timpul a avut în fața lui un public și a știut cum să reacționeze la comportamentul acestui public, fie că a fost o cumătrie, o nuntă sau fie că a evoluat într-o sală de câteva mii de spectatori.
De ce am insistat să preparăm atâta? Pentru că vreau să ajung la următoarea întrebare care rezultă cumva dacă Mămăliga explodează în zona culturală. Dacă avem niște referințe că cultura, este zona în care se produc aceste rebeliuni, explozii, mesaje convingătoare pentru generația dumneavoastră, că ați minimalizat-o cumva, că ar fi mai puțin conectată, mai ales pentru cei care vin după dumneavoastră, pentru fiul dumneavoastră Mihai, dacă zona asta într-adevăr transportă mesajele, spre deosebire de mesajele fragmentate și uneori distorsionate ale politicului.
Știți, în limba română, cuvântul cultura e foarte curios, pentru că conține încă un cuvânt, ura. Și ura aceasta, cu care mulți au speculat, și conține această explozie. Și din cultură pot veni foarte multe explozii sociale, sociopolitice, și ele s-au și produs. Să știți, nu minimalizez generația mea. Pur și simplu o clasific altfel. Noi suntem altfel. Nu mai buni, nu mai răi, ci diferiți. Apropo, iată, chiar mă gândeam la domnul Poiat, da? Un exponent al generației voastre, un cultural. Dar fiți atenți că domnul Poiată nu este un șef de catedră, un istoric muzicolog care să vină să facă o carte ca o monografie, cu trimitere la subsol, cu bibliografie la urmă, ci face o carte de istorie romanțată, dacă vreți, despre un muzician cum a fost Mihai Dolgan.
Dar strict documentată.
Strict documentată. Dar forma pe care o face este anume acel pas pe care îl făcea Mihai Dolgan spre public.
Mihai Ștefan... scritori consacrați au recunoscut că de fapt este un roman.
Exact. Mihai Ștefan Poiat a știut să facă pasul spre public, să coboare, dacă vreți, știința înaltă în stradă. Și este un gest bun, un gest pe care generația mea îl aplaudă. Noi am cam obosit de cărți savant-lăcoase, foarte închistate și închise în turnul de Fildeș al savantului, care de fapt nici măcar nu admite că există un cititor.
Unde mai vedem explozii din astea, de genul ăsta care a făcut-o Mihai Poiată? În cinematografie, în artă,
în cinematografie
plastică.
Mi se pare că e cam foarte liniște. Domnul Poiată e mai...
Da, în teatru. Sunt în acum mesageri care să satisfacă ambițiile generației dumneavoastră.
Pot să spun că da. Și aceasta m-a făcut să cred mai nou, că pentru că am mai crescut Mihai și pot să mai merg la teatru mai des. Am observat că s-a schimbat galeria de actori. Intrați prin teatre și o să observați că au apărut actori tineri, ceea ce este un semnal bun. Nu pentru că actorii tineri sunt mai buni, ci pentru că este o necesitate vitală ca să există toată galeria de vârste într-un teatru. Doi, tineretul aduce un alt suflu. Aduce, dacă vreți, racordarea la pulsul timpului, prin corporalitate, prin zvâcnetul în scenă, da? Dar asta nu înseamnă că maestru trebuie să fie șutat. Nu despre asta vorbim, nu vorbesc despre o cultură în care marii maestri să fie alungați, dar mi-e frică de o cultură în care tinerii sunt infantilizați. Și mi se pare că de foarte multe ori noi tinerii chiar ni se cere și ni se impune să fim infantilizați. Ori eu personal asta nu voi accepta niciodată.
Domnul Poiată, dacă v-aș întreba repede pe dumneavoastră, unde s-au produs în 2017 în special, pentru că ați face un top, în care genuri de artă sau în care domenii s-au produs lucruri relevante care ar merita să rămână în arheologia timpului?
Pentru asta ar trebui să fie un cronicar al culturii, lucruri care presupune...
Dar sunteți un consumator...
Consumator,
celebru,
așa, sporadic. Așa că... Eu aș încerca să răspund la această întrebare, ținând cont de ceea ce a spus Maria, acum referindu-se la generația pe care o reprezintă. Dar am dat mai puțini oameni care își pot da seama de schimbările care s-au produs în ultimele decenii. Să ne imaginăm că ultima lună de toamnă, această novelă care a devenit film, și unul din cele mai bune filme ale noastre, ar fi scrisă acum. Pe unde și-ar căuta bătrânul copiii, cei 6 copii ai lui?
Excelentă întrebare.
Formulez această întrebare fiindcă în aeroportul de la Viena am văzut un mășuleț de vreo 80 de ani cu o coșniță din papură, cum erau împletit de pe timpuri, nici nu știu unde a găsit-o, pentru că acum e greu să le găsești. Și am aflat că vine din Los Angeles și că am fost la băietul meu. Și atunci m-am întrebat, s-ar porni oare la drum acest personaj al lui Druță? Și care ar fi traseul lui? În care ajunge și în Australia, și în Coreea de Sud, și în Statele Unite.
Și asta e de bine ori de rău? Dumneavoastră o spuneți cu ce valență?
Nu pot să zic că e bine sau rău, dar nu pot uita o frază a prietenilor mei din Estonia, care ziceau că se mândresc cu această frază a lui Hemingway, care notase undeva. Și când fiecare port al lumii, vei întâlni neapărat un estonian. Cred că în fiecare oraș al lumii, în curând, vom întâlni un moldovean. Eu nu pun nici semnul plus, nici semnul minus celor ce s-au întâmplat, fiindcă nu este în puterile noastre să oprim acest proces, dar să ne dăm seama care sunt valențele lui artistice, să ne dăm seama că aici mocnesc istorii noi. Noi nu am înțeles un lucru, că noi putem să ne manifestăm, să ne facem interesanți pentru cei din afara frontierilor noastre, prin istoriile noastre. Istorii care stau la baza unor cântece, istorii care stau la baza unor piese, scenarii de film, romane. Noi nu am înțeles că suntem povestitori, că ar trebui să fim povestitori. Noi facem film de autor, noi facem poezie ermetică, preocupați de propria persoană și mai puțin preocupați de faptul că arta este un act de comunicare.
Maria, faceți poezie ermetică dumneavoastră?
Nu. Nu, pentru că mi se pare că timpul acestei poezii a trecut, el poate să revină, dar nu acum, nu este timpul lui, așa simt eu ca poet.
Ia spuneți-ne, vă rog, pentru cine scrieți?
Eu scriu în primul rând pentru mine.
Luați seama.
Da.
Pentru mine.
Dar am spus în primul rând.
Păi cel mai exigent om cine?
Dar după asta, după ce deschizi sertarul și pui manuscrisul în fața unui editor, cartea nu-ți mai aparține. Și mi s-a întâmplat în repetate rânduri, când cărți pe care mizam, au fost așa, niște cărțulii și cărți la care nu m-am așteptat au explodat, apropo de mămăligă. Niciodată nu știi, se comportă ca niște copii pe care i-ai zămislit, i-ai făcut și crezi că deții, iată, domnul Poiată, da, deții monopolul și îl vei educa acum și deodată mămăliga explodează. E o zonă în care nu deții controlul și anume acest aspect este partea frumoasă a artei. Nu e strung, nu e inginerie, dar și în inginerie știți că...
Tocmai în sensul ăsta vreau să-l contrazic pe domnul Poiată. Iată, când însul spunea că criticul trebuie să deie direcția și cadramentul, spre fericirea noastră, tot mai mulți oameni sunt suficient de dotați ca să înțeleagă la justa valoare și mesajul dumneavoastră autorului, da? Și mai ales să enunțe tot felul de pretenții, că nu-i place cum e culoarea coperții sau că discul e prea rotund, care l-ați anexat cu cântece. Asta e partea dificilă pentru un autor și eu uneori cochetez cu niște lucrări de autor și când cineva scobindă-se în dinți îmi spune că ai făcut o prostie, greu de suportat asta, dar asta e dreptul absolut a consumatorului să comporte la fel. Dar cât de mult vă dați pe mâna acestui consumator ca să nu cumva să omorâți autorul?
Autorul foarte multe lucruri, poate chiar pe toate le face pe cont propriu. Sunt niște riscuri pe care și le asumă, este firesc să fie așa, este firesc să greșească, așa cum a greșit Molière, să zicem, el se credea autor de tragedii și drame istorice, comediile scriindu-le așa ca să se mai distreze, să se relaxeze și a rămas în istorie cu cu aceste comedii. Probabil și autorul greșește atunci când își stabilește o ierarhie.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat scriitorii Maria Pilkins și Mihai Poiată. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.